Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la această serie pe care am numit-o Software Mental, Învățământ, Civilizație și Dezvoltare. Astăzi ne-am propus să discutăm despre educația din familie ca un factor principal al educației. Împreună cu noi în studio este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur de această serie pe care am început-o despre învățământ, despre educație și iată că astăzi ajungem la miezul problemei.
Da.
Vorbim despre familie, pentru că noi avem vorba românească cei 7 ani de acasă. Așa că astăzi ne focalizăm pe acest, nu știu, departament de educație sau cum să-l numim. Ce ar trebui să învățăm în familie?
Da, e o întrebare și un subiect foarte vast și cred că trebuie să începem misiunea asta prin a ne cere tare, cel puțin eu, pentru că în ultima emisiune nu cred că am reușit să epuizăm toate temele care puteau fi epuizate. Am vorbit despre istoria învățământului și din păcate cred că cei mai mulți dintre noi, și mă includ și eu aici, am vrea să poposim acolo. Deci am vrea să intrăm în dezbateri, să vedem ce s-a întâmplat, cine a greșit, cine a fost ministerul, cine a scris și așa mai departe. Și mă bucur că am trecut de chestia asta și am ajuns, așa cum spuneți, la miezul problemei sau la temelia problemei.
De fapt, tot în emisiunea trecută ce ați spus este că după modelul biblic, educația începe în familie.
Aici vreau să ajung.
Și exact asta spuneam data trecută, spuneați data trecută. Că educația a început în familie, apoi a fost transferată în timpul evului mediu, să zicem, înspre biserică, iar în ultimii 200 de ani, înspre stat.
Exact.
Statul face educația.
Da, da.
Iată că ne reîntoarcem astăzi la rădăcină, la familie.
Da. Și, din nou, nu excludem statul. Nu excludem familia și n-aș vrea cineva să creadă, măi, eu voi fi educat doar de familie și nu mai contează celelalte instituții. În niciun caz.
Cred că astăzi trebuie să vorbim și despre homeschooling.
Și, corect, asta vreau să spun. Cred că, dat fiind provocările pe care le avem în secolul 21 și am discutat cu alte ocazii, tehnologie, ecologie și așa mai departe, avem nevoie de mult mai mult ajutor. Dar cred că e foarte important de a înțelege care ne sunt responsabilitățile și cred că ăsta este punct de pornire când vorbim despre...
Sau simplu vorbind, nu putem pasa educația în grija statului.
Eu mă duc mai departe.
În primul rând este grija mea ca tată să mă ocup de educația
copilului. Corect. Eu sunt mult mai aspru decât tata și folosesc cuvântul de abdicare. Și vreau să spun că foarte multe familii abdică responsabilitatea de educație. Și ei spun următorul lucru. Rolul meu a fost să-i nasc, rolul meu este să-i hrănesc, nu să-i educ. Și văd chestia asta și nu vreau să fiu foarte critic.
Asta cam sună autogol.
Da, mă doare chestia asta enorm de mult, pentru că văd oameni care sunt dispuși să facă niște sacrificii imense din punct de vedere financiar. Și să se ducă, să investească, să călătorească în alte părți și așa mai departe, pentru că în mintea lor responsabilitatea supremă pe care ei o vor da sau pe care o au față de copiii lor este una financiară. Măi, trebuie să-i dau ultimele gadgeturi, trebuie să-i dau îmbrăcăminte frumoase, trebuie să-i fac casă, trebuie să-i fac o nuntă, cam povești și așa mai departe.
Și plătesc o școală scumpă dacă vorbim de educație.
Corect, sunt chiar gata să mă duc să-i plătesc școala respectivă, dar eu nu mă implic. Eu nu știu ce se întâmplă, eu nu știu ce învață, eu nu-mi bat capul, dar nu înțeleg eu matematică, dar nu înțeleg eu cutare sau cutare chestie. Și aici vreau să punctez. Da, într-adevăr, cred în specializare. Cred că sunt anumiți specialiști care ne pot învăța copiii pe partea de calculatoare, pe partea de matematică, pe toate celelalte chestii. Nu cred însă într-un părinte absent. Nu cred în abdicare. Și probabil mai mult decât orice ce vreau să facem prin această emisiune este să tragem un semnal de alarmă și să spunem părinților de pretutindeni sunt responsabili pentru educația copiilor lor. Mentalitatea pe care ei o au ca și copii este în proporție covârșitoare. Rezultatul familiei. Și hai să începem cu începutul, primii 7 ani, pentru că foarte mulți dintre noi abdicăm perioada respectivă. Nu credem că e o chestie de importanță, nu credem că copiii sunt conștienți de ce se întâmplă și de foarte multe ori felul în care ne comportăm în fața lor, felul în care vorbim cu ei, felul în care îi tratăm, ne enervăm, zbierăm, îi înjurăm, tot felul de alte lucruri că lasă-l că e mic. îl pasăm la bunici, îl pasăm la mătuși și iarăși în mentalitatea noastră îl vedem pe copilul respectiv strict în termenul de nevoi fizice. Trebuie să-i dăm de mâncare, trebuie să-l culcăm. Dacă se poate, trebuie să-l distrăm.
Aș vrea să precizăm aici un lucru, un lucru pentru care merită felicitat statul român. Da. Faptul că 2 ani de zile în România există perioada aceasta de concediu maternal sau paternal,
exact,
în care să educi copilul, să stai cu copilul. Exact. Da. 2 ani care contează foarte mult pentru toată formarea lui psihologică.
Toate studiile ne spun că primii 7 ani, primii 3 ani din viață sunt vitali. Și semnalul de alarmă pe care vreau să-l tragem este: nu neglijați, nu abdicați, nu pasați copilul respectiv la unchi, la mătuși, la nu știu ce, că las că nu contează, las că nu știe. Este o greșeală fatală. Nu este expertiza mea și nu vreau să intru în chestii de psihologie sau chestii de genul acesta, dar e clar că un părinte absent, un părinte neglijent, un părinte care abdică, își setează copilul din capul locului într-un mod negativ.
Și poate că ar merita să folosim momentul acesta, să încurajăm pe cei care pot legal să stea acasă 2 ani, să
stea, facă.
Absolut. Pentru că am văzut oameni care poate se gândesc că pot câștiga un pic mai mult dacă se întorc la serviciu și are copilul 6 luni și lasă deja pe mâna altcuiva.
Da. Și aici vreau să fac contrastul și vorbesc și datorită celelalte profesii a mele de antreprenor, pentru că lucrez cu foarte mulți oameni în domeniul business-ului, nu merită. Copilul nu are nevoie primordial de resurse financiare. Are nevoie de prezență, are nevoie de o prezență activă, intenționată, în care eu ca și părinte petrec timp cu copilul meu, îl învăț, nu neapărat trebuie să fac cu el probleme, că aici cred că este o greșeală. Am împrumutat prea mult conceptul de învățământ, conceptul ăla de profesorul de chimie, de profesorul de fizică sau de altceva, care trebuie să stau cu el și să-l învăț niște chestii incredibile ca să le duc. Educația înseamnă în esență un transfer de valori, este un transfer de obiceiuri, să stau, să petrec timp cu el. Sunt conștient că nu e posibilă chestia asta la toată lumea. Sunt cazuri în care sunt mame care își cresc copiii fără tați, au decedat părinții sau chestii de genul ăsta, dar nu ar trebui să facem principiile pentru excepțiile respective. În primul rând, deci este primul pas, primii 7 ani de acasă. Eu trebuie să fiu intenționat, trebuie să mă gândesc, trebuie să stau, trebuie să dedic timp. Numărul 2, în momentul când dau copiii la școală. Și acum, slavă Domnului, că avem opțiuni. Avem o opțiune la școlile tradiționale, avem școli confesionale în spațiul nostru de neoprotestanți și avem și școli private. Și sunt școli private scumpe, de calitate, sunt școli în limbă germană, sunt școli în limbă engleză, eu sunt în căutare de școală în limbă chineză pentru fiica mea. Slavă Domnului că avem opțiuni pe care nu am visat că le vom avea. Dar din nou revin, asta nu înseamnă că eu abdic. Asta nu înseamnă că responsabilitatea mea ca și tată, ca și mamă, este doar să-mi duc copilul la școală la 7:30 dimineața și să-l aduc înapoi acasă. Ci responsabilitatea mea este să îi cunosc în primul rând profesorii, învățătorii, să mă uit la curicula pe care o citește. Pe lângă lucrurile pe care le citește, să suplinesc lucrurile astea. Acum, știu că aici e o dezbatere foarte mare cu meditații, să-i bag profesor, să nu-i bag profesor, dar cred că este o responsabilitate.
Ce ne spune nouă faptul că 60% din copiii din România în momentul de față iau ore suplimentare?
Da, aici trebuie să spunem, este o știre reală și asta nu-i doar în România, la nivel global știm că ceea ce se întâmplă în perioada aceea de școală, de la 8 dimineața până la 12 sau 2, depinde după caz, nu este de calitate maximă. Și aici iarăși este partea de implicare a părintelui în care să mă asigur că ceva se întâmplă, să pot să pun presiune într-un mod pozitiv pe creșterea calității. Dacă nu pot să fac chestia asta, cred că homeschooling este o opțiune foarte bună în care să-mi țin copilul acasă și să fac eu școală cu el, dar din nou, acolo este o dinamică în care trebuie să am timp, să am disponibilitate, să am resurse, să mă întrețin, dar din nou, punctez foarte mult partea asta de implicare în contrast cu abdicarea. Vreau să mă duc, să îmi cunosc profesorul, să știu ce se întâmplă, dacă este nevoie de profesor suplimentar. Și aici mai vreau să mai atrag atenția la încă o chestiune. Cred că există și observația mea despre sistemul românesc, este un foarte mare entuziasm în primii ani de viața copilului și după aceea este ușoară, ușoară de lăsare. Deci observația mea este că este așa ca un munte. Deci încep oamenii se entuziasmează foarte tare cam până în clasa 8-a. Dom'le, și bagă școală în ei și teze, poate că și în liceu. Și după aceea încetul cu încetul cu încetul este un declin. Când ajung oamenii la nivelul de master sau la nivelul de doctorat, nu mai e foarte mare stres. În contextul occidental, și aici avem ce învăța de la sistemele nordice, de la sistemul din Singapore, din Coreea și așa mai departe, cred că e mai important să lăsăm lucrurile relaxante în prima parte a învățământului. Și mă refer aici la clasele 1-4, poate chiar clasele 1-8. Noi suntem foarte stresați.
Poate copilul recupera?
Absolut. Și vreau să vă mărturisesc, nu toate lucrurile pe care copilul le învață va avea nevoie de ele mai târziu. Și mă refer aici în special la matematică. Deci sunt pro-matematică, vreau să ne lămurim. Am făcut mai multe inițiative să susținem profesori de matematică, de știință și așa mai departe. Dar cred că matematica pe care noi o învățăm în clasele 1-8 este o matematică învechită, în primul și în primul rând. Doi, este o matematică care nu folosește tehnologia.
Deci, ca să nu mai vorbim de matematica din liceu, clasele 11-12,
da,
pe care nu o mai întâlnești niciodată
asta
în viață.
Asta
eventual
este.
Dacă te duci student la Politehnică.
Dar dacă vă uitați în conducerea învățământului, cel puțin în România, oamenii care sunt în conducere vin din două domenii, matematică sau română, literatură. Și pentru că ei sunt directori de școli, în ministere, în inspectorate și așa mai departe, au făcut un sistem de învățământ după chipul și asemănarea lor. Deci totul este română și matematică, totul, de dimineața până seara. Și este stresat să știe comentariul lui Călinescu, să știe ce o scris cu tare.
Cred că răscoliți prea multe amintiri.
Da, da. Și
hai să ne întoarcem la familie.
Da. Ei, familia are rolul să compenseze chestia asta. Familia are rolul să fie un tampon. Familia are rolul să-i spune, și vă spun ce îi spunem noi, fetiței noastre, i-am spus foarte direct și sunt profesor universitar cu acte în regulă, i-am spus, nu te vreau elevă de nota 10, nu te vreau olimpică. Și s-a uitat la mine așa foarte, în clasa 4-a, dar tati, dar cum să nu, că ni se spune că nu, pentru că sunt copii care sunt înzestrați în domeniul respectiv și îi încurajez pentru chestia asta, dar nu are rost să fie toată lumea chinuit, toată lumea băgată în acest pat al lui Procus. Ei, asta este rolul familiei. Deci rolul familiei este să vină în ajutorul sistemului de învățământ și chiar dacă sunt conflicte, chiar dacă sunt neînțelegeri între profesori și învățători, cred că ultimul cuvânt ar trebui să-l aibă familia. Acum, știu că se poate intra în chestii, Doamne ferește, de procese și de alte lucruri, nu recomand să mergi atât de departe, dar cred că este important ca familie să rămâi într-un mod activ și pe de o parte să știi ce se întâmplă în sistemul de învățământ, în a doua parte să ai partea asta de temperare. Fetița noastră este foarte artistică și din păcate în sistemul românesc de învățământ ardele sunt pe ultimul loc. Foarte paradoxal, eu sunt foarte pro-tehnologie, după cum știți, și în sistemul nostru de învățământ deocamdată nu avem chestia asta. Nu avem cursuri de programare, nu avem nici măcar cursuri de typing în clasele 1-4. Și în mintea mea spun, bun, eu știu ce se va întâmpla sau ce se întâmplă în secolul 21, măi, trebuie să te echipezi. Trebuie să înveți să știi, măcar să știi să faci partea de typing, ca să nu spun partea de programare și alte lucruri de genul acesta. Și fără să fiu critic la sistemul de învățământ, îmi asum responsabilitatea, care implică în primul rând timp din partea mea. Și vreau să vă mărturisesc că în fiecare săptămână este o jertfă din partea mea, dar în special din partea soției. Și Lois este o eroină, soția mea, pentru că stă și se dedică și investește timp și găsește tutor și găsește metode online pentru chestia asta. Este rolul nostru. Următoarea chestie, cred că e important partea asta de socializare și partea asta de valori pe care familia trebuie să învețe pe copii, să-și facă prieteni, ce fel de distracții au, ce fel de filme se uită, ce fel de tehnologie folosesc. Iarăși, este un domeniu pe care foarte multe familii le abdică și spun, mă, ăștia sunt tinerii, lasă-i în parte, ba, cu ce se joacă. Avem un fenomen de TikTok. Nu poți fi părinte fără să știi ce-i TikTok-ul. Nu ai voie să nu știi ce e pe Instagram. N-ai voie. Și văd foarte mulți părinți care, domn profesor, da, nu mă bag eu în chestiile alea, dar alea sunt pentru tine, da, astea sunt pentru copii. Măi, oameni buni, dar astea sunt lucrurile care formatează mintea copiilor voștri și voi nici măcar nu le știți, ca să nu mai spun că ar trebui să le gestionați, că ar trebui să le întrebuințați în eforturile voastre de educație. Și aici insist foarte mult la partea asta de soft mental. Văd foarte multe familii care abdică și după aceea sunt surprinși. Undeva la 18 ani, vai, ce s-a întâmplat? Este o carte faimoasă în America, scrisă de un preot catolic, Strangers in a Strange Land. Și începe cartea prin a spune, este straniu că copiii noștri sunt străini de noi și că noi ne uităm la țara în care suntem și suntem șocați, noi ne simțim străini în țara aceasta și copiii noștri se simt băștinași. Deci este partea aceasta în care dintr-o dată noi ca și părinți nu ne mai recunoaștem copiii. Și am văzut chestia asta de nenumărate ori. Am locuit și familia noastră este în Statele Unite în care ai părinți care nu știu limba engleză și ai copii care nu știu limba română. Stai și te gândești, mai ce fel de relație au cu oamenii ăia? Cine face partea de educație? Cine face partea asta de formare a mentalității?
În aceeași familie se
întâmplă? În exact aceeași familie.
Și ei cum vorbesc?
Foarte bine, păi nu vorbesc. Asta este răspunsul. Răspunsul este o discuție foarte tranzacțională, foarte funcțională, seara la nu știu ce, mi-e foame și așa mai departe și atât. Și atât. Nu există o parte de transfer de cunoștințe, nu este împlinirea scripturii care spune să-l înveți pe copilul tău la venire, la plecare, când ești în călătorie, să-i aduci aminte. Nu există chestia asta. De ce? Pentru că oamenii stau foarte relaxați și spun, păi, mergi la școală. Păi i-am plătit să aibă profesor, păi l-am dat la nu știu cine, păi s-o dus cu tinerii la biserică sau alte lucruri de genul acesta. Este responsabilitatea părintelui. Și nu mă refer aici a un părinte care să fie supărător, care să fie tot timpul acolo, așa un fel de cloșcă pe copiii săi, dar mă refer la un părinte care să fie implicat, un părinte care să fie informat,
treaz,
care să fie interesat. Măi, ce se întâmplă cu copiii ăștia? Pentru că copiii noștri sunt responsabilitatea noastră supremă și nu uitați, sunt victima primordială a celui rău. Când ne uităm la felul cum atacă și așa mai departe, acolo se întâmplă. Și mereu și mereu și mereu ne surprinde. Când suntem tineri ca și părinți, suntem delăsați, ocupați, neglijenți și așa mai departe, mai târziu când avem timp, câteodată când avem și bani, avem lacrima mare de regrete. Măi, trebuia să facem și așa mai departe.
Ce ar trebui să facem dacă vedem anumite disfuncționalități în învățământ? Ar trebui să facem scandal, o revoluție,
da,
cum
da,
ziceți?
Da, da, da.
Sau ar trebui să încercăm să completăm ceea ce lipsește sistemului de stat?
Da, da, deci cred că partea de revoluție este foarte greu de făcut. Revoluția supremă care se poate face în învățământul din România este să îmbunătățim calitatea profesorilor. Uh-huh. Și cred că asta e o chestiune de la persoană la persoană la persoană. Cred foarte mult în partea asta de adopție a unui profesor în care eu să mă implic, să-l ajut, să-l duc și așa mai departe. Uh-huh. Pentru că, din nou, profesorul este neglijat. Dar în ceea ce privește eu ca și părinte, am rolul de a complementa educația copiilor și, în primul rând, cred că trebuie să transmit copiilor chestia asta și să spun, hei, și eu sunt pe picior de egalitate cu profesorii tăi, hei, și eu vreau să știu ce spun profesorii tăi, suntem în parteneriat, să țin legătura cu ei, să-i cunosc, ei să mă cunoască pe mine și copilul să știe foarte limpede, hei, educația mea este o chestiune și a profesorului, dar și a părintelui. Părintele nu are responsabilitate doar să scoată banul la fondul clasei sau când e nevoie să cumpere o chestie de genul ăsta și cred că este o gândire foarte limitată și periculoasă. Eu am responsabilitatea doar să plătesc. Restul, educarea, modelarea, informarea este responsabilitatea altuia.
Interesant că din teren, de la oameni care lucrează cu copiii, de la profesori și educatori, adesea aud abdicarea aceasta a părinților.
Da, da.
Faptul că părinții își trimit copiii la școală și zic, nu, să vă învețe școala,
da,
să vă învețe la grădiniță.
Da, 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 da,
iar părinții, se întâmplă tot mai des în ultima vreme, parcă ar prefera o grădiniță, hai să începem, da, de la nivelul acesta, o grădiniță săptămânală.
Da.
Parcă l-ar lăsa pe copil luni dimineața și l-ar lua vineri seara.
Da.
Cumva copilul, nu știu, e o povară prea mare, da, încurcă, din păcate.
Una dintre primele cărți pe care le-am scris, asta era în contextul afacerilor de familie. Și am dat un subtitlu foarte scandalos la vremea aceea și am spus cum să-ți transform familia dintr-o povară într-o comoară. Era și o chestiune de marketing, noi suntem în domeniu și ne ocupăm cu chestia asta, dar din păcate Din păcate, nu e foarte detașat de realitate. Din păcate, foarte multe familii își văd copilul ca și o povară și preferă...
Că iau multe de realizat?
Asta este problema.
Copilul te ține lângă el.
Preferă să dea niște bani și să scape. Pentru că realitatea este... Copilul este foarte scump în ceea ce privește energie, în ceea ce privește nervi, în ceea ce privește timp. Toate lucrurile respective stai și spui, măi, eu am lucruri mult mai bune de făcut. Și este o ispită pe care o avem fiecare dintre noi. Când stă și ne întreabă un copil de 10-15 ani întrebări puierile sau vrea să aibă discuții cu noi puierile, noi ne gândim, măi, am alternative mult mai bune, am discuții mult mai serioase, mult mai consistente decât chestia
sau
respectivă.
Sau pur și simplu joacă.
Da, sau joacă. Și nu avem această capacitate de a rămâne în direcția asta. Și nu spun că asta ar trebui să facem. Deci nu spun că dimineața până seara ar trebui să ne abdicăm rolurile și responsabilitățile de oameni mari, de profesioniști și să stăm doar după joacă copilul. Pentru că aia e cealaltă extremă, în care nu facem nimic altceva decât doar stăm după copilul nostru. Dar ceea ce spun și ați sesizat și dumneavoastră este că există un duh de abdicare la foarte mulți părinți care își văd copiii ca o povară, ca un deranj, hai să dăm altora, hai să-i outsourcăm la altcineva, hai să angajăm pe altcineva și o vedea noi ce-a fi. Nu există această gândire, măi, stai că ceea ce programezi acum va ieși mai târziu, înapoi la calculatoare. Ci o chestie genul ăsta, mă, sper să fie bine. Băi, ce s-a întâmplat cu alții, s-a întâmplat și cu a meu. Băi, unde
crește
o merge, las că se va face. Acum, ce noi n-am trăit, ok. Și este această chestiune, un fel de wishful thinking, sperăm să fie bine, sperăm să iasă bine, nu există o gândire metodică, nu este o chestie intenționată și Scriptura are această rețetă în care e responsabilitatea părintelui, este responsabilitatea familiei.
Exact aici voiam să ajung back to the Bible.
Da.
Zice Biblia? Ce ar trebui noi să învățăm? Care sunt, poate că sunt părinți care nu știu ce ar trebui să învețe pe copii în cei 7 ani de acasă, în cei 18 ani de acasă?
Da. Primul pas care îl recomand părinților este o atitudine de umilință și să nu-și bage capul în nisip. Dacă nu știi, educă-te. Cred că avem o responsabilitate ca și părinți să ne educăm. Măi, citesc o carte pe ce înseamnă copil care are 4 ani, ce nevoie are un copil care e foarte activ, un copil care e foarte rușinos. Mă educ pe chestiile astea, văd ce înseamnă chestia respectivă. Mă uit la modele de succes. O să vorbim, sper, și despre biserică. Biserica este o familie de familii. Și în sânul bisericii mă uit la alte familii de succes, preferabil mai în vârstă, ca mine, și mă uit și spun, măi, cum au făcut? Măi, hai să mă duc să le cer un sfat, hai să mă duc la ei acasă, hai să învățăm copiii lor să învețe pe copiii mei și așa mai departe. Deci cred că este atitudinea asta de umilință pe care o am, atitudinea asta de conștientizare pe care trebuie să o am și atitudinea de a nu da bir cu fugiții sau de neabdicare. Insist foarte mult pe chestia asta, pentru că văd așa o delăsare. Mă, nu mi-a ieșit, nu-s bun, și așa eu mă enervez, și așa n-am timp, dar și așa am foarte multe greutăți, dar frate, nu vezi cu un salar minim pe economie, de-abia pot să pun pâinea pe masă. Văd această atitudine de fatalism, în care n-am încotro, asta este, nu pot face nimica. Nu cred în fatalism, cred că întotdeauna există o soluție, cred că întotdeauna dacă încerci, dacă experimentezi, ceva se poate, cere ajutor, încearcă ceva în dreapta și în stânga și asta e valabil la orice domeniu al vieții tale, dar în special într-un domeniu așa de important ca și a fi un părinte. Nu pot accepta un părinte fatalist, care să stea să spună, nu, asta este, n-am încotro, așa mi-a fost scris, dar n-ai ce face. Văd părinți cu copii cu nevoi speciale. Atât de mult îi apreciez pe părinții aia, care se luptă și, cum să vă explic, se fac luntre-puntre, fac niște chestii de te doare mintea, pentru că au motivație, pentru că nu se dau bătuți. Dacă ei fac lucrurile astea, noi nu putem cu copiii care n-au nevoi speciale. De ce noi avem o abordare mai delăsată? De ce avem o abordare mai abdicată? Mă, las că o crește ei cumva, las că eu îmi duce la școală. Și aici vreau să atrag atenția și nu vreau deloc să fiu critic, dar cred că datorită faptului că avem școli confesionale și dacă ne uităm, una dintre cele mai mari realizări pe care le-au făcut neoprotestanții în ultimii 30 de ani au fost școlile confesionale. Ne-a citat și fostul prim-ministru că avem calitate, că avem așa mai departe. Cred că prezența școlilor confesionale este un pericol. este o capcană pentru mulți dintre noi părinți să spunem, no, păi dacă merge la școală de pocăință, apoi nu mai trebuie să-mi băt eu cap. Las că știu învățătorul de la biserică, nu mai trebuie să verific, nu mai trebuie să-l întreb de sănătate cu ani. Nu e adevărat. Școala aia confesională, ca să funcționeze, ca să meargă bine, are nevoie de implicarea ta, are nevoie de interesul tău. Copilul respectiv, pentru simplu fapt că merge într-o școală confesională, nu înseamnă că își pierde firea pământească sau că nu se întâlnește cu alți copii care îl poate îndemna la lucruri păcătoase. Am o responsabilitate să veghez, să mă uit, să întreb, să verific, nu să dorm, să stau liniștit că l-am trimis la școală, la pocăiți și că îl știu pe director și directorul e un om duhovnicesc și gata, nu mai am nicio fel de bătaie de cap. Nu e adevărat, trebuie să fiu implicat, trebuie să fiu vigilent.
Mulțumim, iată că am ajuns la finalul discuției noastre, am vorbit despre familie, factor în educație, împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea și antreprenor în serie. Ca o concluzie, mi-am amintit ceea ce spunea cineva, n-am văzut pe nimeni ca pe patul de moarte să regrete că a stat prea puțin timp la locul de muncă. În schimb, cred că fiecare dintre noi am întâlnit oameni care au regretat că au stat prea puțin timp cu familia, cu copiii. De aceea vă încurajăm să investim în copiii noștri. Copiii noștri au nevoie nu doar de informație, ci au nevoie de viață din Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.